Fundur er settur á Alþingi. Forseti hafa borist bréf frá 4. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Þórhildi Sunnu Ævarsdóttir, dóttur og 10. þingmanni Suðurkjördæmis, Mára McCarthy, að þau geti ekki sótt þingfund á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi fyrir þau fyrsti varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Olga Margrét Silja, og fyrsti varamaður á lista Pírata í Suðurkjördæmi, Álfheiður Eymarsdóttir. Olga Margrét Silja og Álfheiður Eymarsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomna til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að borist hafa bréf þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt